Herria arro egoteko modukoa. Inoizko korrikarik erraldoi eta ambiziotsuena igaro da, Irundik Baionarat. Halaxe, baloratu dute 23. Korrikaren antolatzaileek aurtengo edizioa. Denetatik ikusi da korrika honetan, gelditu gabe pausoz pauso Euskal Herria osoa, ba gau eta egun, josi ondoren, Euskararen alde gainera. Korrikaren edizio berezi honen balorazio txipi bat egiteko, Asier Biurrun, Nafarroko korrikaren arduraduna bildu zaigu gaurkoan uinetara. Asier, egunon?
Baita zuei ere.
Korrika pasatuta, ez dakit ze ondar, ze poso, ze bizipen utzi dizkizu korrikak Asier gorputzean?
Bueno, ba, momentu honetan, dakon ondarrik handiena da, aje emozional ikaragarria, ba, bueno, maika egun eta hamar gau hauetan bizi dugunaren ondoren Baionan egon ginelako, eta Baionako jende andana hori ikusita, ba, orain atzuko eguna eta gaurko eguna eta horrengoak, ba, hori guzia liseritzen eta barneratzen ari gara orduan oso pozgarria, baina hain batean ere horre ba, ajeitza erabili dut eta ajeitza da du konnotazio hori ez, ba, bueno, pues hori daban barrela eta liseritu ondoren, ba, bertzen hau batetik ikusiko dugu hemen aurrera ere Euskal Herri hau.
Aje erra nahi duzu, hau da, bestondoa, Baionan ere ibili zinelako eta hortik gelitu zaizulako buruko min pixka bat.
Bueno, buruko minik egia izatu horra ditut, ez. Niri aurtengo honetan gehien eragin dit ahotxean, atzo ahotxi gabe baimengoen, eta gaur ja berreskuratzen ari naiz. Eta emozioekin, ba, suposatzi talako zela irretatuko zaila, ba, politik ere joan indirela hor gelditu diren hori ondarroiek garintzen, baina bai, Baionan egon ginen, eta Baionan asko abestu, kantzatu, eta bereziki asko hitz egin genuen, eta ezkarritik hitz egiten duguno, ba, arazo hau dugu, triparekin ikasi behar dugu.
Baina hau nitz hitz egin, ez, horretarako dugulako hizkuntza hau. Irudian dana batez, aski ederrak, aski emozionanteak ikusi dira, ba, ameka egun hoietan zehar, ez dakitala, burura bat etortzen zaizuna, Asier, 23. Korrika hau akaso oroitarazteko baliatuko duzuna?
Ba, oso zaila egiten zaite argazki batean zentratzea. Horrela bote prontuan, ba, berritore idunean udalak lekuko hartzea, ba, hori gogoan garria da, jende guztiak buruan irudite horretan eramanen duen zerbait da. Oso irudi potenteak izan ditugu Nafarroan gauez, jende pila bat ibili delako, eta jende asko bueno, pues orain erraten dugu, azte buru pasa etorri dena Nafarrora, baina Nafarrotik ere jende asko atera da egun horietan, eta irudi horiek oso potentea dira ikusi ditugunak, alegia.
Irudi ederrak eta parte hartzea sekulakoa, hoi ere balorazioan, orokorrean, nola baloratzen duzu aurtengo edizioa, Asier?
Bai, bezuk aipatu duzu. Bueno, gure artean, hola, garagardo baten bultan elkartu garenean momenturen batean, aipatu dugu, inoiz, irutu zaigula, inoiz, baina jende gehiago parte hartu duela, guke kopuruak ez ditu inoiz eman, edo, bon, saietu gara zenbaten, bereziki ez dakigulako zanbindu da zenbatu garen, baina, inia sortziron lekuko aldaketa izan dira, eta kalkulatu dugu, 4.000 beratzerun bat lagunek eraman ditela lekukoa edizionetan, eta batzur motx geratu garela, ze lekukoa, ba, nik sortzea izan dut, lekukoa ere hartu dut, kuariako ekin hartzen dualako eta goz gara bizan, baizik eta bueno, hor, hainbaten artean eraman dugulako, ez orduan, ikusi duguna izan da, Nafarroan adibidez, ba, 800 kilometro ditugula jendeari eskuragarri jarrita, eta ba, soilik 10 kilometro zen direla gelditu direnak eramalegi gabe. Hainbat eta hainbat kilometro egin behar izan genuen, ba, bueno, guk eratzen dugu bikoiztu, edo jendeari aukera emateko ba, partekatu, eta beraz, bai argi dugu, inoiz, baino arte hartzea iagoa izan dela, zentzu horretan kopuru horiek ala bidazten digutelako. Eta hau, bueno, hau izan da, gure ustez, modu kolektibo batean erantzun diogu, ez? Eta erantzun ekan da herri moduan. eman duguna, eukararen aldeko lasterketa honetan.
Akaso, korrikari dagokionez, eremuetan jartzen magara pentsatzen, erronkarik handiena agian Nafarroa bera da, ez? Zeren, adibidez, EAen erran nahi dute, txikiagoa da lurraldez, eta gainera seguraski ere, eremu guzian, euskaldun kopurua akaso handiagoa da, iparralden, berdin, ez, eremu ere txipiagoa da, baina, karo, Nafarroa erraldoia da, eta euskarak ere ez berdintasun handiak, ez, demografiaren edo geografiaren arabera. Orduan, pentsatzen dut, Asier, zuri, alako erronka handi bat ere tokatzen zaizula kudeatzea.
Bai, ala da, lurralde ederra dugu, benetarik dugulako lurraldean, baina korrikari begira, badira hainbat kilometro eta horregatik, kainetan da, izan diteke erronka handia duguna. Baina, hori gusto handiz hartzen da, eta jendeak oso ongi hartzuten du. Beran, erronka handia bai, baina ongi ateratzen den erronka horietariko bat, pozgarria den horietariko bat. Horlako erronka hartzea pozgarria da.
Ze mezu errango zenuke utzi duela aurten korrikak gure Nafarroa honetan?
Bueno, nik utzi Nafarroan eta Euskal Herri mailan izan daitekela, baina Nafarrotik Nafarroa begira argi eta garbi instituzioek begiratu behar dute zenbait jendek parte hartu duen. Zenbait jendek parte hartu duen eta ez soilik beraien dioten zonalde baskofonoan, ez? Askotan pentsatzen aldugu hor errezago dela kanek ateratzea euskararen alde, baizik eta hortxe ditugu Nafarroko punta guztiak eta punta horietan guztietan jendea aterara kalera. Eta jendea kalera aterara, gure ustez igual euskararen aldeko kontzientzia astindu delako korrikak, eta gainera, aldarrikapen batekin, eta aldarrikapena mikutu Nafarroan oso argia dela. Eta argia da, euskaraz bizin ez dugula, eta horretarako instituzioek urratzeken egin barikela zerbait errelekin, ez horren bertze dutu poiarri, eta gehiago lagundu euskaratik eta euskaraz Nafarroi.
Mm-hmm. Pentsatzen dut korrikak azkenean duen helburuetako bat ere, finantzaketa dela, helburu handiz ditu, baina pentsatzekoa da, bizkat borroka kultural horretan ere egiazki eragiten duela, ez? Herribera batera joaten direnean, ez? Nafarroako hegoaldera korrika bere alaitasun guzti horrekin bere parte hartze herritar guzti horrekin ailegatzen denean, ostra, horrek mezu potente bat ere ematen duela, ez?
Bai. Honek ematen du, mezu potentea, kolorea, musika eta laitasun erabiliz, nire ustez. Ze irudi batek asko balio du eta irudi batek ematen du askorako. Mm-hmm. Eta begiraz erren kontzientzien kontua, baina historiare begiratu barko gunuke, larogeian hasi zen korrika, larogeian aurrekoan aukerezan nuen, hasieratik, korrikan parte hartzen duen lagun batekin egoteko, eta berak kontatzen zuen, edo kontatu zigun, astapen haietan, askatzen ziotela joa, segin korrika egitera eta kinura, segin korrika egitera eta kinora, eta nolabait, horrikutzen zelako utxunen asko egunen zela. Gaur egun ez dugu alako utxunerik, kontzientzia bat sortu delako. Kontzientzia sortu da euskararen aldekoa. Orain egiten ari garena da, euskararen alde egotetik, euskaraz bizitzera, ez? Eta hor jauzi bat eman behar da, eta oraindik lana dugu, baina jasunik kontzientziazio horretan eta zuk aipatu duzun, ez? Lan politikoa aipatu duzun, edo ze lana egiten ari garen eta egiten duen korrikak nahita, edo nahi gabe, seguramente nahitatik nahi gabetik baino, gehiago, ez? Eta nola lortu duen gure komunitate honetara jendea hurbiltzea. Komunitatera hurbildu da jendea, eta horren jauzia hizkuntzaren aldetik egon beharko du.
Aipatu duzu lan politiko bat ere egiten duela korrikak, baino aurten ere aitu ditugu, zenbait ahots kritiko erranez, haizu, korrika politikoago izan beharko lukela. Ez dakit nola ikusten duzu, hori Asier?
Bueno, benetariko iritziak, ez askotariko iritziak izaten gaitu, are gehiago korrikak gaur egun duen dimentsioarekin. Ni eri galdera hori entzun dudanean, burua etortzen zaidan denengo gauza da, politikarik ez egiteko gu gara herri honetan mugak gainditzen dituen ekimen ausartuko nintzatik erraten bakarra, baina inorri nindu nahi ez duanez bakarrenetarikoa erraten dut. Gu gara Nafarro Mailan zonifikazioa apurtzeko korrika egiten aritzen garenak, eta zonalde guzi eta da joaten gara gure hizkuntzarekin. Garazi Arrolak, eta gero seguro tarte handiagoa eskeniko diogula, baina Garazi Arrolak idatzi zuen mezuan alase garen zuen, hizkuntzaren auzia politikoa da, eta urgentziazkoa. Ba, bueno, hor nik uste dut argi eta garbi markatzen dugula guk politikoa ere badela kontua. Baina gustoa gusto, seguramente batzuek berte eskatzen batzuk ezaten ditute, baina nik uste dut erratu bat daudela. Igualen gara iritsiko beraiek buruan duten ideal horretara, baina guk politika egiten dugu izkuntza politika murgin dutain zuten ere.
Ahotsa kaots ezin daukatu korrika dela segurazki ere Euskal Herriko, ba, ekimen jendetsuenetako bat edo berezienetako bat, kanpora begira ere harridura ikaragarria sortzen duen ba, herri antolamendu edo auzolan ba, berezi hori, eta auzolanaz ari garela Asier, Nafarroan ibilizarete horretan kudeatzen, ez dakit, zerbait ikusten duzu akaso hobetzen aldela hemendik ba, urrengo edizioari begira?
Jo, nahi hori galdetzen maiatzu gauza asko hobetzen ditugu, segurante batzuk ikusi dira, ze, gainera, gaur egun, pero batzu ikusi da den korrika, ez, jendea, niri batek baino, ja, okarren, tengantxetu da gondola, gautzean, ja, gautzean, ez dakit ikusi, ja, non baldien korrika, hausatuko ditatzen gauten, nioi, eta gertidun bat, mila lagune, aritu direla, honen jarretena egiten, marka da gero, orduan, kanpotik, gauza batzuk ikusiko ziren, barrutik bertze horren bertze, baina hobetzekoak beti badira, hobetzekoak izan daitezke gauza komunikatzen ditugunean asmatzea jendearen dana bai, dinago dizten, hobetzekoa izan daiteke seguramente aurten hemen kilometren kudeaketan ba, hainbat laguni erantzunak berandu eman dizkiegu ba, emezu uoldea izan dugulako, eta egia aitortu gara ditut, bueno, orain, guk orain egin baitugu balorazioak, eta balorazio horien ondorioz, gauzak hobetzen saiatuko gara.
Erramezala, ba, milaka kilometroren ondotik, Irunen hasi eta Baionan akitu zuen korrikak, eta, bueno, ba, hortzen lekukoan heldu zen ezkutuko mezu hori, Garazi Arrularena, ba, zela, jakin izan zen Baionan, etarke irakurri zuen. Ez dakit, Asier, maitatu zenuen Garaziren idatzia, mezua?
Ederra egitu zitean. Txalo asko egin nuen, aukera izan zenuen txalo asko egin nuen, eta, bueno, aitatuko ditut, momentuan bertan gogoz geratu nintela ba, berri zentzuteko edo irakurtzeko, eta horretu, bueno, ba, hainbatetan bultaren bat eman diot, goiti dira irakurri, sakonago, eta bai, iritu zaitu oso mezu erabiliko nuke nintza potentea, ez? Begira, zera zira izan zuen mezuak, ez? Korrika da, herri bat, goze. Bo, bai, ala da, korrika, ez? Eta ni guztet, hasiera hori oso potentea da. Eta gero ezakit iritu mazizu, bai, baldatzen aldut hor, lehen aipatu dute, ez? Hizkuntzaren auzia politikoa dela, mezuan argiotak argi jartzen du, eta gainera urgentziazkoa da, ez? Guk ja, Garazi Arrolaren ahotik markatu dugu urgentziak behar duena kontu honek, eta Euskara jendetan orain, lehenengo lerroa hartu duen honetan, urgentziaz jarretu behar duela lehen lerro horietan, jarretu behar du, eta hartu behar da, eta aurre egin behar zaio. Aurre egin behar zaio, arro eta ausardiz. Kontingentzia planik ez egiazko trantsizioa nahi dugu. Hori ere aipatu dugu arrobak. Eta parrafatu bat ere karri dut, dutzen azizu, arrainak ura eta euskarak ekosistema osoa. Hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzen hiztunak, gizartearen arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak, basoak, soroak, plazak, lanteriak, pantaiak, irinteria, eguneroko hartu behar du biziko bada, eskoitzen, egosiarren, zein pizkar soro orotan. Ba, hortik ere, bueno, izakurtzen ari nahi zenetan, ja mugitu dezite pizkatxo bat tripa. Mm. Eta gero, bueno, gero egiten aldugu bukaera brutal bat, eh? Bukaera brutala nire ustez, karazik lortu duena, oez? Bueno, gainera niri ja pertsonalki abesti bat ekarri zidan gogora, eh? Ba, maite duan talde baten bultakoa, eh? Baina, ez nara bila piztia, zeren kea usain du duelako izanen da. Eta guk, badakigu zua egiten.
Guk badakigu...
Eta jarri nahi zuen musika.
Ze potentea. Grazia, Rularen, mezua, egundokoa, irakurtzeko gozagarria, badakigu saretan eta ere bai haunditz partekatu den mezua izan dela urtengo ediziokoa, eta Asierrek erraten zigun bezala, ba hortzen, horren euskararen ba, zentzu politiko horretan edo duen behar eta urgentzia politiko horretan ere ba, azpimarra eginez, eta euskarak duen dimentsio berezi hori, akaso ez dela hizkuntza bat bakarrik, ez dela tresna bat bakarrik, baizik eta erreka oso bat non ba ideia guztiak ere bai ba joaten diren eta sartzen diren eta bidaiatzen duten ba Euskal Herrian zehar. Bueno, dozen kasutan gaurkoan Asier Biurrunekin egon gara, hemengo ba aurtengoaren balorazio txipi bat eginez, bai Asier galdetu nahi nizun kuriositatez, orain zer egiten duzuen, hau da orain bi urte falta direnean, bueno, pentsatzen dut opor luzeak eta hurrengo urtean hasten da antolatzen edizio berria.
Ba, oain hori, oain oporra bitxo bat izan dugu, usio bezala, udabesiko oporrak betan ditugulako. Oain balorazioak eta istea, jendearekin elkartu eta entzun, belarri prest dituko gara. eta gero, jasoko ditugun ondorio guzi horiekin, baian martzen jarri, eta datorren urtean baino, guk ekainerako, okeret maldin manago, ja badakigu non hasiko den, ja erautiko dugun non hasi eta non buka, eta doan hortik aurrera ja bai, urren ikastuteerako utziko genuke bai bilbidea margotu, eta hasi ja zertzela bat ematen, ba urrengo korrikako mezua, leloa, mezua bebanan, na, orokorra, ez lekuko garen barruan doana. Eta horri guzia elmartxagin, orduan oporrak bai, eta meritzitako oporrak guztiok, baina gero guk ba bertzer ritmo batean, baina berehala hartuko diogu ere 24.
Herri arro dagoen herri bat ikusi dugu aurtengo korrikaren edizioan, parte hartzen masiborekin, inoizko handienetako bat, ba, antolatzailek erraten zutenez, eta irudi aski bereziak, eta ba, emozionanteak, hemen gure eskualdean baitan ere ikusi genituenak, eta honen inguruko ba, impresioak ematen Asier Biurrun, Nafarroko korrikaren arduraduna. Asier, mil esker handitz, eta zorionak aurtengo edizioagatik.
Eskerrik asko zuei eta eskerrik asko ditu zuen jarripenaren gatik korrikari.